La proximiranta al la fino experimento Borexino malcasis la misteron de tio kiel la suno produktas energion. La sun energion sur la tero ni dankŝuldas al la okazanta sur la suno nuklea fuzio. En ĝia sekvo la nukleoj de la plej leĝera elemento hidrogeno kunfandiĝas kreante la nukleon de elemento pli peza heliumo. Ce ocase liberigante particloin cun granda energio. Tiu fusio sur la suno povas ocasi du maniere. Dum la ciclo po-po, protono, creigas 99% de la suna energio. La alia ebleco estas la tiel nomata ciclo co-no-o, en kies sekvo heliumo povas creigi en la cesto de aliei elementoi. Carbono, azoto kaj oksigeno, kiuj rolas kiel kataliziloj. En la eksperimento Borexino, kiun partoprenis ankaŭ polaj sciencistoj el la Krakova Jagellona Universitato, la unuan fojon estis registritaj la sunaj neŭtrinoj el la ciklo CO-NO. La rezultojn de la internaciaj esploroj publikigis la periodaĵo Nature. Tiu eksterordinare malfacila por efektivigo kaj kun grandega signifo astrofizika mezuro fermas fascinan esplorĉapitron, kies komenco radikas en la 30-aj jaroj de la pasinta jarcento. La esploroj ebligis pli bone kompreni la mekanismon de la energigenerado en la steloj multe pli grandaj ol la suno, ĉar en ili la ciklo CO-NO konsistigas dominan energifonton. Sciencistoj partoprenantaj la eksperimenton Borexino akiris empirian konfirmon pri la ĉefa procezo okazanta en la hidrogena fuelo en la universo. Ebligis tion la inaugurita en la 60-aj jaroj de la pasinta jarcento evoluo de la neŭtrina astronomio kaj spektaklecaj sukcesoj pri fiziko de la suno kaj pri fiziko de elementaj partikloj.